хайраараа бүгдээрээ бүтөөний төлөө бүхнийг хийж амьдарцгаая. Бидний өргөж байгаа өргөл одоо өргөлийн цаг болж байна. Бидний өргөж байгаа өргөл түүний хайрсаа хайраас мэл гардаг. Үнэхээр Иесусээ амьдралаа танд өргөж байна. Намайг хэрэглээр. Зүрх сэтгэлийн золиос зөвхөн бурханд очино. Хайрын өргөл ариун өргөл байдаг. Амен. Тэгээ бас нэг сайхан мэдээ дуулахад Библиэлд нөгөө өглөг нууцгаа бай гэж хэлдэг тийм. Манай чуулганы бас нэг хүн бас сүмдээ хашаа байшингаа өгсөн. Тэгээ баг дор хаяж 30 саяар үнэлэгдэх хашаа байшингаа пастраа. Тэгээд байшингаа би сүмдээ өргөх хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байна. Тэгээд би нэг надад санхүү бас маш их хэрэгтэй байгаа. Тэгээд би энийгээ зараад өгнө нэг байшин барьчмаар санагдсан. Гэхдээ тэгмээргүй байна. Энийг өргөх ёстой гэдгийг би одоо ойлгож байна. Тэгээд харин энэ өргөлөөр би амьдралдаа бас ивэл юрөлийн бас буулгамаар байна. Ягаад гэвэл 2-р Коринт 9:6-ыг бүгдээрээ хамтдаа харъя. Хармыг тарьсан хүн хармыг хураана, өгөөмрөөр тарьсан хүн өгөөмрийг хураана гэж хэлсэн байдаг. Тэм учраас бас энэ нэмэгтээ бас итгэлийн үйлдэл хийж байна. Би надад их хэрэгцээ байгаа учраас би одоо өргөж штэ. Тий. Ягаад гэвэл би бурхнаас суллагдах ивэлийг би амьдралдаа илүү авмаар байна. Амен. Тэм учраас өөрөө хэлбэл үрийг тарьж байна. Хэрвээ бид тэр Библийг харах юм бол цаашаага бүгдээрээ 9:6-аас уншаад явъя. Тэгэхээр ийм байна. Харам тарихч нь харам хураана, өгөөмөр тарихч нь өгөөмөр хураана. Хүн бүр дурамчнаар бус, албадлаг бусаар тий зүрхэндээ байгаачлан өгөх юм. Зүрхэндээ байгаачлан. Өөрөө хэлбэл зүрхэнд чинь та юу өгмөр вэ? Юуг өгөхийг зүрхэнд чинь эзэн хилээд байна. Юугаа тарихыг таны зүрх сэтгэлд бурхны хайрлсан хайр эсвэл бурханд итгэсэн итгэлээсээ өргөмөр вэ нү? Эсвэл хайраараа өргөмөр вэ нү? Эсвэл та амьдралдаа илүү их ивэл юрөлийг одоо тарихын хурааж авахын тулд та тариачин хүн шиг тарих хэрэгтэй болно. Ягаад гэвэл энд харам тарьдаг хүн харам хураана гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл өргөл нөгөө талаасаа маш олон өргөлийн сэтэл шалтгаан байдаг. Зарим нь хайраараа өргөж яхад зарим нь итгэлээр өргөж яадаг. Зарим нь талархсан учраас бурханд талархлаа илэрхийлэн эзэн мэнэ. Би танд талархаж байна. Би талархлаа танд илэрхийлэхдээ тэг зүрхэнд нь ирдэг. За би талархлаа ингэж илэрхийлье. Баярлаа Иесусе. Би энэ талархлын өргөл бол ямар нэгэн бурханаас намайг хангаж өгөөч гэсэн өргөл биш. Би зүгээр баярлсан талархсан учраас би талархлаа илэрхийлээд би бурханд өргөдөг. Заримдаа би бас надад сайн зүйл хийсэн хүндээ тухай бодохдоо би надад гой дурсамж байдаг. Тэгээд нэг сайн юм хиймээр санагддаг штэ талархсан сэтгэлээр. Тэгээ би за энэ хүнд яаж энэ хүнд талархлаа илэрхийлэх үү? Тэгээд би нэг юм бэлдээд өгдөг. За баярлалаа талархал. Заримдаа өгж байгаа өглөг маань хайраас байдаг. Нэг хүнийг харахтаа дүүгээ хайр, ээжигээ эсвэл нэг хин ядуу хүнийг харахтаа хайр хүрэхтэй өрөвдөгтөө би тэр хүнд ямар нэгэн зүйлийг өгч яадаг. Амен. Бидний бурханд өргөж байгаа өргөлүүд олон янзын одоо сэтэл шалтгаанаар өргөгдөг. Итгэлийн өргөл гэж байдаг. Та нар хэлэхгүй итгэлийн өргөл. Эсвэл бид бурханд хайртай уучраас өгдөг. Зүгээр баярлуулмаар байна. Зүгээр би ерөөмөр байна. Та нар хэлэхгүй хайрын өргөл. Талархлын өргөл. Тарих өргөл гэж байна. Тарих өргөл бол арай өөр бас өргөл. Би бурханаас миний амьдралд хэрэгцээ байна. Надад ямар нэгэн зүйл гачигдл байна. Тэгэд би бурханаас би ирэх ивэл тэнгэрийн цонхыг би нээхийн тулд миний ажил бизнес альва зүйлийг бурхан ивэж өрөөж өхийн тулд одоо би яаж яаж нөхлөөр өөрөө бол ургацын төлөө би тарих өргөл хийж гэн. Эзэн минь ээ надад ийм хэрэгтэй байна. Би тарьж байна. Та надад ургуулж өгөөч. Тэгэд би тэр их ургац авах гэж байгаа бол тэр хэмжээний зүрхэндээ бас шийднэ ирнэ. Зүрхэндээ шийдсэн шиг гэдгийг хараараа. Зүрхэнд чинь тэдийн хэмжээний би энийг өгье гэсэн тэр итгэл тарих өргөл дотор чинь бурханаас асууж залбирч яхад дун гал ороод ирнэ. Тэрийг та нар тарих өргөл болгож өгөх үед өгөх үед хармыг тариул хармыг хураа нөгөөмрийг тариул өгөөмрийг хураа. Тэгэд юм тарьдаг хүн мэдчихэж байгаа. Би илүү их ургац авахын тулд илүү их үр суулгах хэрэгтэй болно. Хэрвээ би хармыг тарьчихад нэг ч жоохон харамлаад үр тарихтаа айгүй тийм харам зүйл газар цуулгачихад хөрсөн суулгачихад намар нь би амар их ургац хүлээгээд байгаа бол уучлаарай та ийм баха. Тим учраас тарих өргөлийн тухай энд бас ярьж байгааг За зургааг нь хардаа. Зургаагийнх бол тарих өргөлийн тухай ярьж байгаа. За дахиад уншия. Харам тарихч нь харам хураа. Өгөөмөр тарихч нь өгөөмрийг хураа. Та өгөөмөр ургац сурахыг хүсэж байна өөрөө хэлбэл. Энэ өргөлийн тухай ярьж байгаа шүү. Библи угаасаа энэ хам сэдвийн өргөлийн тухай ярьж байгаа. Тэгвэл тарих хураах зүйлээр бас ярьж байна. Тэгвэл өргөл бол маш олон янзын одоо сэтэл шалтгаантай байдаг. Тэгээ энэ дээр бол яа харахгүй тарих хураахын тухай ярьж байгаа. Өгөөмрийг хураахын тулд тэр эмхтэй өөрт нь үг нь хэрэгтэй баг. Тэгтээ тарьж байгаа. Тэгээ эзэн түүнийг өрөөх болтугай. Тэгээ бид нэр мэднэ. Би бол мэднэ. Би бол тариачин хүн шүү дээ. Би бол ургац сураад өгөх юм. Өнөөдөр би орлогоороо биш өргөлөөрөө амьдэрдэг. Надад хэрэг хэрэгцээт байна. Би өргөдөг. Бас 11 өргөл гэж байдаг. Тарих. Хайрын өргөл, талархлын өргөл, итгэлийн өргөлөөс өөр. 11 бол бурхных. Энэ бол үндэ бол өргөл биш. 11 бол бурхны юмыг бид бурханд өгч байгаа юм. Та нар хэлэхгүй 11 бол бурхны юм. 11 бол 11. Танд байгаа орж ирсэн орлогын чинь 10 сая төгрөгөөс сая төгрөг нь 100 саяас 10 сая нь. Сая төгрөгнөөс 100 мянган, 100 мянгаас 10 мянган энэ 11 бол дээж нь бөгөөд энэ бол бурхны юмыг би өгч байгаа. Харин үлдснээсээ би одоо жинхэнэ тарих өргөлөө өгөх үү? Эсвэл би талархлын өргөлөө өгөх үү? Би хайрынхаа өргөлийг өгөх үү? Энэ өөр зүйл. Энэ бол өргөл. Тийм учраас өргөл 11:2 бол хоёр өөр тустай зүйл. Амен. Тэгэд тарих өргөл хийсэн хүмүүс тэр нэгнийг эзэн үнэхээр гайхамшигтай өрөх. Тэгээ та нар тэгж ижил харна да. Бурхан үнэхээр ажилддаг юм уу гэдгийг. Дараагийн эшлэл бүгдээр хамтдаа харъя. Дараагийн эшлэл. Та нар бурхан бүхий л та нарыг бурхан бүхий л өрөөлөөр бэлхах чадалтай. Харин та нар бүх зүйлд бүхий л талаар үргэл сэтгэл хангалуун байж аливаа сайн үйлээр дүүрэн байгаараа гэж хэлсэн байна. Амен. Тэгээ дараагийнх нь бүгдээр хамтдаа харна. Юсик. За энэ бурханы үг. Энэ тэр тараасан ядууст өгсөн түүний зүвт байдал мөнхөд байна гэж бичигдсэнчлэн байх юм а. 10. Тариачанд үр идэх талхыг хангам өгдөг тэрээр. Энэ өргөлийн тухай ярьж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ тариачны тухай яриагүй, энэ анханасаа өргөлийн тухай ярьж байна. Тэгэхээр тариачин гэдэг нь өнөөдөр өргөл өгч байгаа би энэ бол тарих өргөлийн тухай ярьж байгаа юм. Тэгэ тарих өргөл хийж байгаа хүн бол яг тариачин шиг бурханаас ямар нэгэн зүйлийг хурааж авахын тулд өргөж чинь. Тэгээ тарих үрийг нь бурхан өөрөө өгдөг гинэ. Хэрвээ та нар ингээд хараад үзэх юм бол надад өгөх юм юу байна гэх юм бол танд эзэн ямар нэгэн тарих үр байж яадаг. Тарих үргүй хүн гэж байдаггүй. Харин тарих үрээ идсэн хүн бол тарих үргүй сууж яадаг. Уг нь тарих ёстой байсан хармалцсан. Өө тэгээд үрээ идсэн. Тэгсээ үрээ идсэн юм чи одоо суулгах юм байхгүй намар ургацгүй сууж байгаа. Мунхаг тариачинтай л адилхан. Тэм учраас би та нарыг үнэхээр Библи бидрийг хэлдэг. Сайн тариачин бэ. Ухаалаг тариачин бэ. Уг нь тариачин тарих үр идэх талхыг хангам өгдөг тэрээр. Эзэн хангам өгсөн байдаг байхгүй. Тэгээ тарих үрийг чинь хангаж үржүүлнэ гэж чинь та нар хэлэхгүй үржүүлэх. Тэгээ зарим хүмүүс аа хитрхи одоо нэг сони юм яриад байна гэж. Үнэн байхгүй. Би энийг чинь ламсаа явж шүү дээ. Миний гэр бүл эзэнд үйлчлэхтэй. Өнөөдөр энэ би тариачин шиг л амьдарч байна. Би 11 өргөлөө би эзэнд золиостойгоор авчирэн өргөхтэй эзэн. Миний гэр бүлийг хангараа гэдэг. Ягаад гэвэл би бизнесмен биш. Өнөөдөр би ашиг орлогоо дураараа нэмэгдүүлж ямар нэгэн дуртай бизнесээ хийж гэр бүлийг хангах боломжгүй. Ягаад гэвэл би чуулганд би үгийн үйлчлэлд тусгаарлагдсан хүн. Энийг хийхгүй бол надад ёстой зовлон болно. Надад зөндөө сорилт байсан. Би гэр бүлээ дутагдж байгааг харах үедээ нэг ажил хийдэ, бизнес хийдэ гэж гана багийн бид нар яриад нэг ажил бизнес хийгээл ярилцсан гутал маргааш нь 3 хүн ирж ирдэг гэсэн. Энэ нэг удаа болоогүй. 2 удаа болсон. Маргааш нь 3 хүн ирж ирээд нэг зүүд зүүдэлээ. Тэгээ зүүдээ ярьдаг. Бид нэр айн. Ээ бурхан минь ээ. Өөр хүн. Тэгээд хэлдэг. Та нар нэг бизнес хийх гээд байгаа юм шиг байна. Бурхан битий хий гэж. Тэгэл байж л тэр өдөр дахиад өөр хүн ирээл зүү зүүдлээ. Бурхан та нарыг хийх гэж байгаа юм а боль гэж. Надад итэг гэж юм гээл ороод. Гурван хүн тгээ хэлэхээр чи одоо айд юм байгаа шүү дээ бурхан минь. За за танд итгэе та ангараа эзэн минь. Тэгээд өргөлөө өгч гисэн. Үнэхээр өгөөмрөөр өргөж ихэс золиостойгоор. Тэгээ эзэн одоо хүртэл хангаж. Амен. Гайхамшигт. Тэгээ өчигдөр надаас надад нэг хүн цоо шин iPad Pro гэсэн гэвэл яг уу 2900-аар зарагдж ийлээ дэлгүүрт энэ. Америкас хүн оруулж ирсэн. Цоо шин хайрцагтайгаа. Би чамд iPad Pro аваад өгье пастра. Таны үйлчлэлт хэрэгтэй. Та энэ дээр ийм ийм хий. Гэхдээ надад бүр тэр iPad Pro-н дээр яаж ажиллах уу? Яаж schedule төлгөөгөө хийх үү? Би нөгөө тэрүүн дээр бол мэдлэггүй хүн. Би өөрийгөө нэг юмд ингээ итгэцэн. Би бол угаасаа тоонд муу. Би угаасаа юм компьютерт муу. Тэгээ итгэцэн. Тэгээ компьютер маань бид ихлээр дандаа ундрахаа лавгаа гэдэг ориглоо гэж үүдэг. Тэгээ тэр хүн Петр шүү дээ нөгөө 9 наснаасаа шоронд явсан хүн чинь хөө мэрэгжлийн эрдэс өстэй. Аймэр юм аа. Тэгээ би өөр асуусан. Гэхдээ чи 9 наснаасаа шоронд цууцсан хүн чинь одоо яаж юм сурцсан гэсэн чинь нара бити залах уу вэ гэсэн. Тэгээ би бас өөрөө нөгөө би чадахгүй гэд надад угаасаа юм авьяас явахгүйгээ ойлгочих. Тэгээ бурхан надад өглөө. Тэгээ тэр хүн надад худалдаж авч өгөөд яаж ажиллахыг бүгдийг зааж өгөөд ингээд бүр айгуу гоё, айгуу гоё юм аа. Тэгээ хүн ихлээр чинь. Тэгээ дашрамд хэлгээд лавга мавгааг жоохон батчи. Надад зааж өгдөггүй байхгүй. Бас нэг фастрэй сурахгүй авьяасгүйг бодцсон юм уу? Тэгсэн чинь тэр хоол Австралиас хүн ирээд надад зааж өгч байгаа шин. Амин. Амин за. Тэгээ би тэр iPad Pro-го хүлээж авлаа. Тэгсэн чинь хажуу суужсэн нь бас нэг орчуулагч юм ихтэй. Ямар хүмүүс ийм юмтай болоод байгаа юм бэ? Аа. Ариун атархал. Ариун атархал гэж байх уу? Уучлаарай. Атархал бол атархал шүү дээ. Цагаан худал гэж ярьдаг. Монголчууд нүглийг будаа ичдэг тийм. Худал л бол худал шүү дээ. Тэгээд ямар хүн ийм юм ирдээ? Ядууст санаа тавьж байгаа хүн. Өргөл 11 эзэнт золиостойгоор өгөөмрөөр өгж байгаа хүн. Эзэнт үйлчилж байгаа хүн. Гим нүглээс өөрийгөө үнэхээр тусгаарлан одоо өөрийнхөө хүчээр биш шүү. Би энэ дээр бардамнахгүй. Надад уруу татлаг ирдэг. Өчнөө муухай бодол санаа төдөд. Тэр үед эзэн минь гууга залбираад эзэн минь таа байгаа газара залбирч эхэлдэг. Эзэн минь хамгаалаарай. Тэгэд амар тайван эртэл би залбираад өөрийгөө эзний хүчээр л одоо хамгаалж байна. Эзнээс л гуйж хамгаалагдаж байна. Яг л зөвхөн хүний залбирал өөр нөлөөтэй байдаг. Нөгөө талаас эзний нэгүсэл, сул дорой надад хандсан нэгүсэл. Тэгээ та нар минь энэ бүгдийг аваарай. Бурханаар дүүрэн байгаарай. Тэгээ тариачинд үр идэх талахыг хангын өгдөг тэрээр тарих үрийг чинь хангаж үржүүлэх бөгөөд зөвхөн байдлыг чинь ургацыг нэмэгдүүлнэ гинэ. Та нар хэлэхгүй зөвхөн байдлыг ургац. Амен. Ерөөх болтугай. За. Баги пастыга хүлээж авъя. Миний хайртай хань 20 жил удаа битээр. Одоо энэ 8 сард 20 жил болно. 17 наснаа эхнэр маань 17 настай охин эзнийг эзэнд итгээд тэгээ их сургууль авчаад их сургуулаа орхисон. Ягаад гэхээр сүмэн хосорчих гээд удирдахч байхгүй, ургац зарвин ажилчид маш цөөхөн байсан. Тэгээд миний эхнэр 18 настайдаа их сургуулаа хаяад сүмийн төлөө сүмдээ үлдсэн. Тэгээ би тэрийг бодохдоо тэр 18 настай охиныг би өрөвддөг, маш их хайрладаг, тэрэнд баярладаг. Ягд үл эзний сүмийн төлөө энэ бүхнийг хийсэн. Тэгээ заримдаа би их нэртигээ маргалдар жоохон хатуу хэлэх үед эзэн намайг шууд зэмэлдэг. Оо за уучлаарай. Тэгэл эзэн миний гарыг мушгаал уучлаагүй л. За уучлаарай. Тэгээ эзэнд үнэхээр хайртай тийм их нэр байгаа шүү.
Амен. Тэгээ өргөлийн тал дээр бас яг нэг ухаалцгийг гэж бодчихсэн. Ялангуяа нөгөө гэр бүл дотор тий эхнэр нөхрүүд хамтдаа эзэнд итгэж найдан эзний замаар явна гэдэг нь маш чухал аа. Тэгээ бибиндээ дэмжиж тий. Тэгээд бид нар хүүхдүүд өсгөн хэрээр ингээд нөгөө хүүхдүүдийн хэрэгцээ ихс тийм ээ. Тэгээд анхнаасаа хүүхдүүд маань багасаа бид нарыг нөгөө өргөл 11-ийг өгч байгааг харж өссөн. Бид нар багаас нь та нар 11 ба өргөлөө эсний өргөнд заавал авчирж өгөөрө гэдэг эхэлдэг байсан. Тэгээд за би жишээлбэл би энэ гар утснууд дээр жишээ аваад ирээ. Би ингэж байгаа байхгүй хүүхдүүд ээжээ тийм гар утс хэрэгтэй байна. Одоо яг ингэхээр ийм гар утс хэрэгтэй байна гэл тэгэл ингэ том болоод эхэлсэн чинь тэгэд нэхэд эхэлж чинь тэгсэн чинь гар утсных нь үн болохоор амар үнэтэй байгаа байхгүй. Бид хоёр хизээч тэр гар утсыг ер нь мөнгөөрөө тий ингээд аваад өгөх боломжгүй байгаа байхгүй. Тэгээ би тэгсэн хүүхдүүдтэй ингээд одоо бэлгээ бас нөгөө сакс тоглолтог учраас пүүз ярина. Пүүзний яг ингээд тоглолтын пүүз бол бас айгүй их үнэтэй байдаг. Тэгэл чихэнд ингээд сонсогч байгаа үн бол их өндөр байгаа байхгүй. Харин би хүүхдүүдэд юу гэж хэлжсэн гэхээр аав ээж хоёр нь итгэмжтэйгээр өргөлөө эсний өргөөнд тавчирч байгаа. Бид хоёр итгэмжтэйгээр өгөөмрөөр зүрхэндээ шийдсэнчлэн эсний өргөөнд өргөлөөдөө авчирж өгсөөр байгаа учраас эзэн та нарыг хангана гэж тэг хүүхдүүдэд хэлээд бас хүүхдүүдтэй та нар ч гэсэн орж ирж байгаа бүх орлогынхоо өргөлөөдийг өгөөмрөөр өгсөөр байгаараа. Тэр үед бурхан гарцаагүй хангана гэж. Тэг эзэн гарцаагүй хангана. За бид хоёрыг ч хангаад инэрлээ бэлгээ хоёрт бас бүр гайхамшигаар нэг өнгөрсөн цагаан сарын нөгөө Азийн бууз гэж байдсан шүү дээ. Азийн буузан дээр одоо энэ сүүлийн үеийн Samsung S7 гэлдөө одоо юм юу товчлуур мовчлуулгүй лаг утс байж тэг гэх нөгөө гэр бүлэрээ ингээд хийхдээ Азийн буузан дээр тийм зүйл хийсэн юмсэн чинь бэлгээд яг тийм утс бас бэлгээ илүү сайн утс. Одоо манай бэлгээ компьютер дээр суудаг учраас илүү сайн чанар илүү чадалтай утс хэрэглэмээр байгаа тэгтэл эзэн тэгэл хангаад өчөж байгаа байхгүй. Тэр олон хүн болгоно нарагийн талын хан дээр өссөн л да. Хүн болгон баг гэр бүлэрээ итгэдэг. Тэр нараа 8 ах ихч дүүстэй гэр ихнэн тэгээд ихнэр нөхөр хүүхдүүдгээ баг бүгдээрээ Иесус итгэдэг хүмүүс. Бүгд бурхан минь би трийг авъя, би трийг авъя, би тэр азтна нь болъё гэд. Тэгж яхад бэлгээд ирсэн бохгүй. Тэгээ би тэр дунд харж исэн. Бурхан минь та ямар итгэмжтэйгээр миний хүүхдүүдийг хангаж байна те. Би нэрлээ бас яг тэрний урд жил нь бас яг тийм уцаар эвэгдчихсэн. Эзэн айгүй итгэмжтэйгээр хангаж. Тэгээ манай үүжи Магдалины багт орж ирсэн чинь манай Магдалины багийнхан бол бас итгэлээрээ ерөөсөө бүгдээрээ залбирсаар байгаа. 11 ба өргөлөө итгэмжтэйгээр авчраад эзэн минь ээ биднийг өрөөгөрөө гэж ажлын багч нь болсон зүйл багхгүй. iPhone одоо гар утс гэдэг бол Магдалины багийнхны хувьд. Тэгээ манайхан үүжи Магдалины багт орж ирсэн. Бурхан минь ээ би аав ээжээсээ мөнгө авахгүй. Аав ээжээс би утас өгөөч гэж асуухчгүй та надаа өгөөч гэж залбирсан байгаа байхгүй юу? Гайхамшигтай бай. Тэгэл охиныхаа итгэлийг сонсчод би бүр айгүй баярлсан. Тэгэд өөрөө надаа ерөөсөө хэлээгүй тэгэд дүүнд гэж. Ээжээ үүжи тэгж залбирч байгаа бурхан минь ээ та надаа гар утас өгөөч. Одоо ингээм Магдалины багт явахаар надад гар утас хэрэгтэй байна. iPhone хэрэгтэй байна. Та надад өгөөч. Би аав ээж хоёроос авахгүй шүү. Аав ээж хоёроос мөнгө авч авахгүй. Та аав ээж хоёрт бүр хилэгчгүй гэж. Хилэгчгүй. Та надад өгөөрөө гэд. Тэгэд өөрөө итгэмжтэйгээр өөрт нь орж ирсэн мөнгнүүдээ өргөлтөө өгчсэн чинь надад хүн утс ивэ гэд. Одоо ингээд бидний номдлыг сонсч яддаг дэлхийд даяар зөндөө хүмүүс ээддэг. Нэг хүн пастра эвлэн номдлыг чинь сонсож ивэгддэг шүү гэд талархсан сэтгэлээр над руу ингээд цоош нь утс явуулсан байгаа байхгүй. Тэгээ миний барьж исэн утс ялтчгүй тэгээд үүжи утастай болж байгаа байхгүй. Тэгээ утастай болсон байно. Гэрчлэл хийсэн ээж. Би яг ингэж хийсэн. Бурхан надад өглөө гэд. Амен. Тэгээ эзэн бидний өдөр тутмын амьдрал, бидний өргөл гэдэг чинь маш олон зүйлтэй холбоотой байдаг. Бидний малах ном дээр арах юм бол та нар, танаа гэр бүл те баяр хөөртэй нутаг болно гэсэн. Амен. Тэгээ гэр бүлэрээ баяр хөөртэй нутаг болохын тулд үргэлж бас өргөсөөр байгаа. Тэгээ өчигдөр үүжи маань дахиад нэг гэрчлэл хийсэн. Үүжи найзынхын төрсөн өдөр болох гээд найз нь бас олон дүнэртэй л те. Тэгээд найз нь шинэ гэрээ номыг найзтай бэлгэсэн чи айгүй сайн уншиж байгаа. Даанч бүтэнсөө өдөр дүүнрээ хараа цоглоонд ирч чаддгүй гээд. Тэгээ одоо тө найзын төрсөн өдөр болох гэж байгаа учраас би нөгөө шинэ Библи бэлгэлмээр байгаа. Хочин гэрээтэй хамт те Библи бэлгэлмээр байгаа. Тэгээд бурхан минь ээ би найзтай Библи авч бэлгэлж өгмөр байна төрсөн өдрөр нь. Тэгтээ би бас аав ээж хоёроос мөнгө авмааргүй байна. Та гайхамшгүй ээ. Та нэг юм хийгээч ээ гэж залбирсан гинэ. Тэг өчтөр мөнгөөр эвэгцсэн бисэн. Тэгэхэд би өө чи баяжцэнөө гэл би энийг гэдгсэн чи ээж би найзтай Библи авч өгөхийн тулд бурханаас би залбирч байсан юм аа. Би аав ээж хоёроос мөнгө авахгүй та надад те ингэ хангаж өгөөч ээ гэд. Тэр тийм итгэл бидэнд бас үнэхээр хэрэгтэй байхгүй. Би бас 10 дахь ангид сэтгэгчэд бас яг охин шиг залбирчсэн. Бурхан би тэр хүртэл үнэндээ бол 10 дахь ангид Есүст итгэх хүртлээ аав ээж угаасаа авч өгөх ёстой гэж л бодож ирсэн. Есүст итгээгүйсэн. Надад ямар юм ямар нэг юм хэрэгцээтэй бол шууд л авч өгөх ёстой л гэж боддог гэсэн. Тийм болохоор шууд л надад тийм хэрэгтэй байна, ийм хэрэгтэй байна гэж аав ээжийн цалин ямар уу, аав ээж хизүү байд юм уу, гүй юу гэдэг талаар боддог ч үгүйс. Харин Есүс тэтгээд эхэлсэн чинь би дотроо аав ээж хоёрыгоо улам илүү хайрлах сэтгэл төрөөд заа за би энэ заа зайлшгүй хэрэгтэй биш бол би хэлэхгүй ээ гэж тий. Харин юу гэж залбирдаг гэхээр яг үүжи шиг залбирчсэн. Бурхан минь ээ би аав ээжээсээ авмааргүй байна. Та надаа өгөөч ээ гээл тий. Би тэгээд яг нэг өргөл 11-ийг бас өгөхийг сурсан учраас өргөл 11-ийг ингээд итгэмжтэй өгдөгс. Тэгээд 10 дахь ангита нөгөө хонхны баяр болоо. Хонхны баярын мөнгө гэсэн чинь тэр үедээ бид нарт бас айгүй их сонсогч байгаа. Би тэгээд би аав ээжээс авмааргүй байна гэдээ дахиад залбирахгүй юу? Бурхан минь ээ би аав ээжээс авмааргүй байна. Тэгтээ та хангаж өгөөч гэв. Тэр үед ч одоо тэгээ бас итгэлийн энэ ингэж их амьдрч үзээгүй, ингэж их хангагдчих үзээгүй болохоор бас л их улам илүү итгэл шаардлагатай байсан. Тэсэн чи 10 дахь ангид нэг өдөр нөгөө 6 сард яг эд сонгуул болж исэн үе яахгүй одоо нөгөө төдөвгөө сонгуулт нэр төвшөөд ижсэн чинь төдөвгөөтэй уулзах уулзалт болоо дуудаад тэгээд нэг хэд ангиас нэг хоёр хүүхдүүдийг ингээд дуудаад бүгднгийн залан суулгаж агаад ярилцлах хийсэн чинь бид нарт бүгдэнд нь ингээд одоо сайн сурсан тий онц сурсан хүүхдүүд гэдэг ингээд доктортой мөнгө өгөхгүй юу мөнгө өгөө тэгсэн чинь яг тэр мөнгө маань миний нөгөө хонхны баярт яг хангалттай мөнгө байгаахгүй би тэрийг хараад бүр баярлаад Бурхан минь та хэстэн дээр ямар итгэмжтэй юм бэ? Би өөр байдлаар мөнгө орж ирнэ гэж өрөөсө төсөлч чадахгүй байгаа хөө. Тэгсэн чинь тийм байдлаар орчихсон. Тэгэл тэр үед би Бурханыг нөгөө өөрийн замаараа таньж мэднэ гэдэг чинь болж байгаа. Бурхан хангатын байна. Ямар нэгэн байдлаар хангатын байна. Бид нар өрөвний 11 өргөлөө өгөөд 9-ийн 90 хайгаа хавж ил Бурхан ямар нэгэн байдлаар заавал хангатын байна гэдгийг бас сурсан. Тэгээд өргөжлүүлэн бидэнд та нар өргсөөр агаараа итгсээр агаараа бурхан итгэмжтэй ш. За.
Хамтдаа бүгдээрээ босцооё. Бүгдээрээ өргөлөө гартаа барьцгаая. Халелуя. Баярлаа Иесус. Тариачанд тарих хүрийг нь идэх талхыг нь бэлдэж өгдөг тэрээр та нарын зөвхт байдлын ургацыг улам арвижуулах болно гэж хэлсэн. Үнэхээр та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд бүр баяжих болно гэж бүр саяны ишлээс хэрвээ дараа нь унших юм бол тийм байгаа. Бүр хангалуун болно. Тэгээ Есүс загламай дээр цовдлогдохдоо бидний төлөө нүцгэрсэн. Энэ нь Есүс загламай дээр нүцгэрэхдээ бидний ядуурлыг, хоосролыг өөртөө авч бидэнд өөрийн алдардах баялагын хангалтуудыг бидэнд зөвшөөрж өгсөн. Тийм учраас Христ Есүст итгээд Түүний үг сургаал дотор амьдраад шударгаар шаргуугаар хөдөлмөрлөөд 11 өргөлөө эзний өргөнд өгөөмрөөр авчирч өгч байгаа хүмүүсийн гарын үлсийг эзэн гарцаагүй юрууж тэр хүний амьдралаас ядуурлал байхгүй болох болно. Энэ бол худал биш, энэ бол үнэн. Энэ бол бурхны үгэнд л ингэж байдаг. Тэгвэл бид нар ямар нэг юмтай болохоос илүү би хэн болох нь маш чухал. Би юутай байх нь, би юу идэлж хэргэлж байгаагаас илүү би өөрөө хэн бэ? Энэ бол маш чухал юм. Тэм учраас бүгдээрээ өргөлөө барихдаа эзэн минь намайг цэвэрлэж өгөөч ээ гэж гуйцгаая. Үнэхээр цэвэр зүрх сэтгэлээс, цэвэр хандлагаас, хайраар, талархлаар, өгөөмрөөр, баяр хөөртэйгээр, урамтайгаар бүгдээрээ эзэнд өргөцгөөе. Тэгэд өглөг нууцгаа байг гэж хэлдэг. Ягаад гэвэл нууцгаагаар оршигч эзэн буцааж төлнө гэдэг. Тэм учраас та нар нууцгаа өргөлийг өргөж сур. Учир нь нууцгаа биш өргөл өөрийгөө алдаршуулах тийм хандлага тээж явдаг. Намайг хэр их өгдгийг мэдээсэ. Эсвэл тэр өгч байгаа зүйлээрээ өөрийгөө одоо харуулахын тулд өөртөө ямар нэгэн одоо илүү бусдаас илүү анхаарал халамж шаардахын тулд заримдаа буруу хандлагаар өргөдөг. Тийм зүйл битгий байг. Энийг бурхан харж байгаа. Нууцгаагаар оршигч эцгэл хараг. Амен. Халелуя. Тэгээ бүгдээр хамтаа өргөлөө бариад Бурханы өмнө надтай хамт хэлээрэй. Эзэн минь ээ. Би таны өмнө өөрийн нууцгай өргөлөө авчирж байна. Нууцгаагаар оршдог эзэн минь ээ. Бүгдийг нууцгаагаар хардаг эзэн минь ээ. Та намайг юрөөж өгөөрөө. Аминь.